de Galicia.
Estar informado.
Que tal, como estás? Moi bos días. Miguel é un home de moitas paixóns, a natureza, a fotografía e, por suposto, a súa labor como sacerdote na Fonsagrada en Lugo. El vive en Queixoiro, un pequeno pobo de 7 casas, un paraíso natural con fervenzas que veñen das montañas. Este paraíso está cheíño de fauna autóctona. Miguel non só se dedica a celebrar misas, senón que tamén é un apaixoado da fotografía e as novas tecnoloxías, o que o levou a instalar cámaras na súa propiedade para observar os animais. Un día, ao revisar os rexistros, atopouse con algo inesperado, un animal que parecía ser un oso.
Entonces, bueno, es frecuente que cuando voy paseando por ahí, pues vexa todo tipo de bichos, se me vaya fixando neles, incluso facéndolles fotos. E fai unos meses, pues con esto de que estas cámaras que hay de fototrampeo, pues están a un precio asequible, pues compré una que puxen aquí cerca da casa, da aldea donde vivo, unha aldea pequeniña. E bueno, nesa cámara pois é fácil ver tamén de noite os bichiños que vexo polo día. Pois.
Corzo, xabarís, raposos, pero agora a esa lista engádense os osos a tan só 100 metros da súa vivenda. Este descubrimento, lonxe de meterlle medo, bueno, viviu con tranquilidade.
Non é tampouco descabellado de todo, porque sí que polo concello o viron algún sitio máis, e sobre todo viron pois as súas consecuencias cando ataca as colmeas, etcétera, non? Entonces, bueno, pois non é, insisto, nada extraño que sí que pudiese aparecer por aí e incluso acercarse ás casas como neste caso.
De las imaxes na nosa páxina web en cope.es/Galicia coa crónica que asina o noso compañeiro Chema Núñez. Estás escoitando Herrera en Cope en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día? Imos co tempo. Bueno, día de moita inestabilidade atmosférica, segundo contan en Meteo Galicia, temos ceo cuberto, chubascos xeralizados de intensidade moderada que remitirán ao final do día. Arestora, 8 graus en Lugo, 9 en Ourense, 10 marca o termómetro en Santiago, arredor dos 13 graus no resto de cidades. Hoxe as máximas roldarán os 15 graus, teremos 13, non pasaremos de 13 en Lugo e Santiago. Por que Galicia non ten novos xulgados este ano? Agora contamos o motivo que sinala a Xunta de Galicia.
Cruz Roja presenta su servicio de teleasistencia en casa. Tecnología diseñada para acompañar y cuidar 24 horas, 365 días. Pero vamos, ¿qué es un botón? Solicita tu dispositivo en elbotón.gal o llama al 900-814-222. Pues eso, tan fácil como darle al botón.
COPE Galicia.
Estar informado.
Hoxe está previsto que pase a disposición xudicial o veciño de Cerdedo Cotobade, acusado de darlle unha malleira mortal a súa nai. A señora falecía o venres 17 de xaneiro no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, onde fora levada en estado crítico a principios de ano. A autoridade xudicial estaba á espera do informe do IMELGA, do Instituto de Medicina Legal de Galicia. Bueno, ese informe apunta que o investigado está en condicións de declarar. Así que o home de 46 anos hoxe parece que prestará declaración ante o xuez. Estaba ingresado no Hospital Montecelo na unidade de psiquiatría. E Galicia non poderá contar con novos xulgados este ano, alo menos de momento, e que o Goberno Central non publicou o decreto coas unidades xudiciais asignadas porque non hai orzamentos. Así o denuncia o conselleiro de Xustiza, Diego Calvo.
Expresar a nosa, o noso rexeitamento a esta situación e, dende logo, pedirlle ao Ministerio que neste ano, que canto antes poida, se creen as novas unidades judiciais que son necesarias para Galicia, que reclaman dende todos os partidos judiciais e que dende Galicia reclamamos non só a Xunta de Galicia, sino que facemos en colaboración co Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
Calvo estivo visitando o edificio xudicial de Betanzos, na Coruña, que conta cun equipamento que salva vidas, un desfibrilador. A Xunta vai colocar 50 en instalación xudiciais para atender posibles paradas cardiorrespiratorias. E contamos que o PP de Vigo, o Partido Popular na Cía de Olívica, xa ten quen o queira presidir. Luisa Sánchez, vicepresidenta da Deputación de Pontevedra e concelleira no Concello de Vigo. Sánchez anunciaba nas últimas horas a súa candidatura, poucas horas despois de que o Partido Popular de Vigo difundise a data do seu congreso, o vindeiro 22 de febreiro, logo de case un ano en mans dunha xestora. O prazo para presentar candidaturas remata o 4 de febreiro. A idea de Luisa Sánchez se consegue a confiar afianzada militancia e disputar a alcaldía ao socialista Abel Caballero, que leva 17 anos no cargo. E unha mensaxe: Sánchez ven para quedar.
En este momento, como concejala de Vigo y como vicepresidenta de la Diputación, mi vocación es de permanencia. Yo me voy a quedar aquí, vengo para quedarme aquí y para defender este proyecto.
Alerta carteiristas. Estes días o barrio da Falperra na Coruña está cheo de carteis que alertan da presenza duns ladróns moi amigos das carteiras, sobre todo das persoas maiores. Non son violentos, pero si moi hábiles. Adoitan actuar o descoido. Cando unha persoa se decata, xa é moi tarde. Por iso, o presidente da Asociación Veciñal decidiu avisar do xeito máis directo posible neste barrio, empapelando boa parte da zona cun cartel que empeza cun "Ollo veciños", así en maiúscula. Jaime Suárez é o presidente da Asociación de Veciños.
Son unas personas, concretamente son dos. Uno vigila y el otro pues localizan a la gente mayor, que sale sobre todo de los súper y le quitan la cartera, ¿no? Con habilidad, ¿no? Le sacan la cartera y mucha gente pues no se da, la gente mayor no se da cuenta. Se da cuenta la gente que está alrededor, o los comerciantes que están viendo, y la ponen en alerta, ¿no?
Non adoitan ser violentos, si decíamos hábiles, pero en algunha ocasión si provocaron a caída de algunha persoa maior. Lamentan os veciños que, tratarse de pequenos roubos, estes dous individuos son detidos, pero despois postos en liberdade demasiado cedo. E contoche a historia de Mine Kawakami, unha compositora e pianista xaponesa de 55 anos e que hai 25 descubriu Galicia, descubriu Santiago nunha das súas visitas a España. A capital galega impresionoulle tanto que dende aí pouco máis de 4 anos é veciña de Compostela. Aquí atopa inspiración para as súas composicións. Mine di estar encantada coa xente, tamén coa comida, incluso se está animando a aprender galego. Realiza ademais composicións que vai interpretar este vindeiro sábado nun concerto na Catedral de Santiago ás 9 da noite. Vai ser un momento moi especial cun piano de cristal. Hai só 5 pianos de cristal en todo o mundo. Mine cree que vai encaixar perfectamente ese piano de cristal coa pedra da catedral.
Y suena impresionante. O sea, este piano tiene que sonar muy bien en la catedral, porque normalmente el piano está construido con las maderas, ¿no? Pero este piano es prácticamente como casi metálico, ¿no? Y por eso con el sonido de la catedral
que... Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo que te interesa con Carlos Herrera.